Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Milli Məclisin spikeri Azərbaycan ordusu ilə bağlı məlumatları şişirtməməyin tərəfdarıdır. Bizirlu meydanda İnçəyə şəhər metrosuna doğru avtobus marşrutları bərpa olunmayacaq. Amerika nümayəndəsi İsrail-Fələstin danışıqlarını bərpa eləmək üçün regiona gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Gül kimi ordumuz var, inkişaf eləyir və xahiş edirəm ki, bu yüzdən ordumuzla bağlı məsələləri şişirtməyin. Milli Məclisin bugünkü iclasında spiker Oktay Əsədov belə deyib.
Hər şey belə şişirtmək ciddi nə olur? Gül kimi ordumuz var, inkişaf edir. Bir dənə bir hadisə olub ki, nəsə yeməkxanada bir hadisə olub, çox ciddi vəziyyətdir. Həmin o çağırışı eləyənlər də elə vaxtıda onları anarxist deyirdilər. Elə anarxistlərdir ki, çağırış elək uşaqla əskəriyə getməsin. Xahiş edirəm, belə şeyləri ordumuz haqqında bu sözləri hər dəfə belə şişirtmək medianın bir yerdə lazım deyil.
Milli Məclisin spikeri Oktay Həsədov müxalifətdə olan deputat Pənah Hüseynin orada gündə bir hadisə baş verir. Şöyə çatıb ki, hətta bəzi valideynlər övladlarını hərbi xidmətə göndərmək istəmirlər. Kimi açıqlamalarına cavab olaraq bunları bildirib. Birinci vice spiker Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov da ordu ilə bağlı məsələlərin mətbuat tərəfindən şişirdildiyini bildirib. Mayın 26-sında axşam saatlarında Qara Heybət Hərbi Təlim Mərkəzində 164 əskərin səhhəti kəskin pisləşdiyindən hərbi hospitala yerləşdirilmişdi. Hadisənin şahidləri əskərlərin kütləvi zəhərləndiyini bildirsələr də Müdafiə Nazirliyi açıqlamasında bunu təkzib eləyib. Bundan sonra yerli mətbuat Füzuli rayonundakı hərbi hissələrdən birində əskərlərin zorlanması və erməni tərəfindən casusluğa məcbur edilməsi haqqında faktlardan da yazmışdı. Azərbaycan Milli Məclisinin bugünkü iclasında İran mətbuatında İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı yazılanlara da münasibət bildirilib. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Aygün Muradxanlı reportajının növbəti buraxılışlarımıza sizə çatdıracaq. Füzuli meydandakı İçəri şəhər metrosuna doğru avtobus marşrutları ləğv edilib. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı MMC-nin mətbuat katibi Samir Əsənov belə deyib. Onun sözlərinə görə metronun İçəri şəhər sahil stansiyalarına və Bayıl qəsəbəsinə gedən marşrutların bərpa olunmamasının səbəbi orta tutumlu avtobusların iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənməsinin hələ davam etməsidir. Əvvəllər bu istiqamətdə gedən avtobuslar indi metro Nizami stansiyasına qədər işləyir. Oradan şəhərin mərkəzinə, şəhərin mərkəzindən Nizami stansiyasına doğru isə bir neçə gündür ki, avtobuslar işləmir. Amerikanın yaxın şərq üzrə küsur elçisi George Mitchell Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı donmuş danışıqları aktivləşdirmək üçün İsrailə gəlib. Mitchell bildirib ki, Amerika danışıqların ən qısa zamanda başlanıb, tez də başa çatmasına çalışır. Mitchell iyunun 9-da İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşəcək, çərşənbə günü isə Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşmək üçün qərb sahilinə keçəcək. Mətbuata verilən açıqlamaya görə Netanyahu iyunun 9-da Amerika prezidenti Barack Obama ilə telefon danışığında söz verib ki, gələn həftə Fələstinlə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi haqqında siyasətini açıqlamalıdır. İrandakı prezident seçkilərinə bir neçə gün qalmış paytaxt Tehranın küçələrində əsas namizədlər izdihamlı mitinqlər keçiriblər. Mühafizəkarların namizədi indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın tərəfdarları Tehranın ən iri məscidində toplaşıblar. Əhmədinəcadın toplaşanların qarşısında çıxış eləməsi gözlənilirdi, amma sayın çox olması üzündən basabas düşməməsi üçün prezident bu fikrindən vaz keçməli olub. İsaçıların namizədi Mirhüseyn Musevin isə 10 minlərlə tərəfdarı Tehran küçələrində əl-ələ tutub canlı zəncir düzəldiblər. Əfqanistanda Amerika qoşunlarının karvanının yaxınlığında partlayışda bir uşaq olub, 50 din sakində yaralanıb, hadisə Kunara əyalətinin mərkəzində Əsədabadda baş verib. Polis rəisi bildirib ki, Amerika ordusunun maşın karvanının dayandığı vaxt kimsə ora toplaşan cəmaatın içinə qumbara atıb və polis qumbara atanın kimliyini müəyyənləşdirir. Yaralılardan bəziləri və şahidlər isə Reuters agentliyinə deyiblər ki, karvandakı maşınlardan biri cəmaatın toplaşdığı yerə çatanda təkəri partlayıb yanıb, bu vaxt maşınlardan birindəki Amerika əskərləri cəmaatın içinə qumbara atıblar. Kabuldakı Amerika ordusunun sözçüsü bildirib ki, hələ ki hadisəni araşdırırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Qazaxıstandakı hərbi sursat anbarındakı partlayışda bir nəfər həlak olub, onlarla adam evakuasiya edilib. Qazaxıstanın keçmiş paytaxtı Almatanın yaxınlığındakı Sovet dövründən qalma sursat anbarında dünən gecədən başlanan partlayış bugün səhərə kimi davam eləmişdi. Hələ ki partlayışın səbəbləri bilinmir. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Jurnalist araşdırması.
Azadlık, hayat. Burada ne verirler versinler? Ne incirsen elə, oranın şırnağın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirsə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsdir.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən başın ahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu.az saytında canlı-canlı eləcə də PX-də dinləmək imkanınız var. Bu dəqiqədən etibarən Türksatda və ya Hortbörddə. Və bu saatda biz nədən danışacaq? Demək, müxalifət liderlərindən biri Lalə Şövkət Azadlıq radiosuna müsahibə verib, az sonra onu biz sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Müsahibə ilə bağlı eləcə də studiyamızın qonaqları var. Mən onları təqdim eləyim. İctimai problemlərin tədqiqi assosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Məhərrəm bəy. Eləcə də müstəqil jurnalist Qurban Yaqublu, xoş gəlmisiniz deyirəm. Və həmkarım Babək Bəkir də az sonra söhbətə qoşulacaq. Həmin müsahibəni götürüb, amma mən dinləyicilərə əvvəlcə demək istəyirəm ki, həmin müsahibəni dinləyək və dinlədiyiniz vaxt artıq öz fikirlərinizi bizim efirimizə göndərə bilərsiniz. Yəni mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Yaxud da ki, efir @ azadlıq radiosu.az ünvanında sizin ismarıçılarınızı gözləyirik. Şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Lalə Şövkətin müsahibəsini dinləyirik.
Deməli, Lalə xanım, əvvəl sualım sizə belədir. Bu qarşıdan həm bələdiyyə, həm də parlament seçkiləri gəlir. Bax, sizcə bu seçkilər ölkədə vəziyyəti dəyişə bilərmi? Yoxsa bu seçkilər də əvvəlkilərindən sizcə fərqlənməyəcək?
Bilirsiniz, bu çox mühüm bir məsələdir. Sözsüz ki, həm bələdiyyə seçkiləri, həm parlament seçkiləri hansısa bir insanların fəallığına gətirib çıxaracaq. İnsanlar cəmiyyət belə fəallaşacaq. Yəni, müxalifətin də insanlarla birbaşa ünsiyyət üçün imkan yaranacaq. Bu, sözsüz ki, yaxşı haldır. Amma seçkilərin təmiz keçirilməsi üçün, demokratik keçirilməsi üçün bu günləri sözsüz ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi lazımdır. Bunsuz nəyəsə nail olmaq çox çətin məsələ olacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, birinci ilk növbədə iqtidarın siyasi iradəsi ortaya qoymalıdır. Və biz gərək bir gün nəzərə alıq ki, müasir dünyanın öz çağırışları var. Və bir günləri Azərbaycan əgər istəyirsə, həqiqətən bu müasir dövrün bir tərkib hissəsi olsun, o gərək bu müasir dövrün çağırışlarına cavab versin. Və bu çağırışların ən əsası demokratiyadır. Demokratiya olmayan yerdə hansısa müasir dövrün tərkib hissəsi olmaq mümkün deyil. Və bunu nə qədər tez iqtidar anlasa, o qədər həm iqtidarın özü üçün, həm də ki Azərbaycan xalqı üçün, milləti üçün yaxşı olar.
Sizcə, Lalə xanım?
Bu seçkilər də bir növ sınaqdır. Və bu sınaqdan ilk növbədə iqtidar keçməlidir. Yəni, o bir günləri özü üçün gələk bu suala cavab versin ki, bu həqiqətən Azərbaycanı diktaturaya aparıb bir dalana sürükləyir, yoxsa ki, həqiqətən Azərbaycanın gələcəyini düşünür, Azərbaycanın inkişafını düşünür, özünün və millətinin həqiqətən də müasir dünyaya cavab verən bir ölkəyə çevrildiyini düşünür. Bax, bu çox önəmli bir məsələdir.
Sizcə, əslində, ölkənin hansı istiqamətdə getdiyi artıq məlum deyilmi? Çünki, bax, belə dəyərləndirmələr var ki, deyək ki, son vaxt prezidentlə bağlı, həm ombudsmanla bağlı səlahiyyət müddətləri artırıldı. İndi gözlənilir ki, baş prokurorla da bağlı belə səlahiyyət müddətinin artırılması məsələsi gündəliyə gəlsin. Yəni, bu artıq bütün bunlar sizcə ölkənin artıq hansı istiqamətdə seçim etdiyinin göstəricisi deyilmi sizcə?
Bu göstəricidir, əzizim. Və bu belə də olmalıydı. Bilirsiniz, bu günləri həm deputatlar, bu günləri ömürlük olmaq istəyəcəklər, həm icra başçıları. Ona görə ki, məlum olduğu kimi, hakimiyyətin ali eşelonu, yəni yuxarıda olan məmurları hər yerdə və hər zaman dövlət üçün, xalq üçün, millət üçün etalon olub. Həmişə və hər yerdə iqtidarın yuxarı eşelonu hərəkətləri, həyat tərzi, davranışı, dəyərləri ətrafındakılara nümunə olur. Və aşağılar bunları öz həyatlarında mütləq tədbiq edirlər. Bu təkcə Azərbaycanda belə deyil, bu hər yerdə belədir. Bu dünyada qəbul olunmuş qaydadır. Və ona görə, əgər tarixə baxsaq, dövlətçilik ənənələri tədbiq olunandan bu yana, yəni bir protokol adlı bir davranış tərzi var. Və bu protokoluna uyğun olaraq həmişə dövlətin yuxarı eşelonunu özünə aparıb. Bir günləri isə bunlar yoxdurlar. Bir günləri hansısa bir Azərbaycan siyasəti bir karikatura şəkli alıb. Açığı deyim. Əgər bundan qabaq biz Azərbaycan siyasətinə baxanda onu Rusiya siyasəti ilə eyniləşdirdik. Yəni bu haradasa Rusiya siyasətinin bir mini versiyası idi. Bir günləri bu artıq bir eybəcər karikatura halına düşüb. İndi siz baxın, yuxarıda baxırlar ki, əgər yuxarıdakı oturan məmur uğurluyursa, aşağıdakı də mütləq uğrayacaq. Əgər yuxarıda oturan məmurlar, iqtidar, hakimiyyət sahibləri, işrətini, uğurluq mallarını utanmaya dünyaya göstərirlərsə, aşağıdakılar da bunu mütləq eləyəcəklər. Əgər yuxarıdakılar özlərini ömürlük elan edirlər, aşağıdakılar da bunu tədbiq eləyəcəklər. Yəni, bu qanundur. Ümumi bir qanundur. Həmişə belə olub, əzizim. Hətta belə bir əfsanə var. Bilmirəm, indi radioda vaxt olsa verəcəyiz, bunu verməyəcəyiz. Amma bunu demək istəyirəm mən. Vaxtı ilə Əmir Teymur öz qoşunları ilə alma bağlarından keçir. Və bu gözəl bu alma bağlarına baxır, almalara baxır və vəzirindən xahiş edir ki, vəzir o almanın birini dər ver mənə. Vəzir deyir, əmir sağ olsun, bu mümkün deyil, bunu mən edə bilmərəm. Bu dünnət nə tər ola bilər ki, sən vəzir mənə rədd cavabı verirsən. Deyirsiniz, bir günləri indi mən sizə bir almanı versəm, sizin arxanızcan 100 minlik qoşun gəlir. Bir neçə dəqiqədən sonra bu bağdan, alma bağından heç nə qalmayacaq. Onu viran qoyacaqlar. Ona görə bu almanı mən bir günləri sizə verə bilmərəm. Bax, bu çox ibrətamiz bir məsələdir. Yəni, əgər yuxarıda oturan neyisə eləyirsə, ondan aşağıda gələnlər mütləq ona baxıb onu eləyəcəklər.
Aydın, ancaq Lalə xanım, bütün bunlarla belə hakimiyyəti bir çoxları çox güclü hesab edir. Sizcə hakimiyyətin gücü nədədir bəs?
Yox, hakimiyyəti həqiqətən güclüdür, amma o mənada yox. Hakimiyyətin gücü, bilirsiniz, polisdə, orduda, əgər bir günləri həqiqətən də bir günləri Azərbaycan da demək olar ki, polis rejimidir. Mitinqlar qadağan olublar, piketlər qadağan olublar, siyasi fəaliyyət de-facto qadağan olunub və bunları eləmək üçün mütləq, əgər biz bir gün mitingə çıxırıqsa, biz polis dəyərləyinə üzbəyüz gəlirik. Polis gücü ilə dayanan hakimiyyət heç vaxt güclü olmur. Bu mümkün olan şey deyil. Bu zəiflik əlamətidir. Güclü hakimiyyət demokratiya hakimiyyətidir. Hansı həqiqətən debata gedə bilir, diyaloga gedə bilir. Öz ağlı ilə, hərəkətləri ilə müxalifətə öz sözünü deyə bilir. Bax, bu çox mühüm bir məsələdir.
Aydın. Lala xanım, bəs necə hesab edirsiniz? Qeyd elədiniz ki, deyək ki, az qala siyasi fəaliyyət qadağan edilib, aksiyalara imkan verilmir, deyək ki, jurnalistlər həbsdədir. İndi də belə fikirlər səslənir ki, hətta interneti də məhdudiyyət qoymaq istəyirlər. Hansısa bir qurum yarasınlar, internetdə də prosesləri tənzimləsinlər. Bunun axırını necə dəyərləndirirsiniz? Bu gedişlə ölkə hara gedir?
Əgər bu gedişlə yenə də deyirəm, biz artıq əgər bir gün deyirik ki, Azərbaycanda avtoritar bir rejim var, biz artıq totalitar rejimə keçirik. Yəni, bu nə deməkdir? Avtoritar rejimlər adətən bütün azadlığı məhdudlaşdırırlar. Bütün siyasi azadlıqları məhdudlaşdırırlar. Totalitar rejim artıq sənin şəxsi həyatına müdaxilə edir. Bir günləri internetin məhdudlaşdırılması, bu məscidlərin sökülməsi, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması artıq hər bir insanın şəxsi həyatına müdaxilədir. Bu artıq totalitar rejimdir. Və ona görə bugünkü müasir dövrdə Avropa qitəsində olan Azərbaycanı belə bir dalana dirəmək istəyi sözsüz ki, sonluğu çox faciə ilə qutara bilər.
Lala xanım, bəs hakimiyyətin daxilində gedən prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Bəziləri hesab edir ki, bütün bunlarla belə hakimiyyət daxilində ziddiyyətlər var. Hətta belə fikirlər səslənir ki, indi deyək ki, baş nazirlik uğrunda gizli də olsa savaş gedir. Yəni sizin də hakimiyyət təcrübəniz var, vaxtilə bu hakimiyyətdə təmsil olunmuşsunuz, müəyyən qədər məlumatlı ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin daxilində gedən prosesləri necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, buna təbii baxıram. Ona görə ki, bir günləri hakimiyyətin daxilində onlar nə qədər bunu göstərmək istəsələr də bir monolit komanda yoxdur. Ona görə ki, monolit komanda həmişə ideya adamların komandası olur. Yəni, bu insanların bir ideyası var, bir məsləki var, məqsədi var. İdeya uğrunda həqiqətən də komanda həmişə monolit komanda olur. Bugünkü komandada baxsanız, burada hərəsi öz şəxsi mənfəətini güdür. Yəni, bu əsas maliyyə imkanlarının genişləndirilməsidir. Və bunun uğrunda savaş gedir bir-birinin arasında. Və bu çox önəmli bir məsələdir. Ona görə bir günləri hakimiyyətdə sözsüz ki, monolit komanda yoxdur. Və onlar mənfəət uğrunda daimə bir mübarizə aparırlar. Yəni, maliyyə uğrunda, mənfəət uğrunda və bu hamısı şəxsi mənfəət üzərində qurulur. Və belə olan məqamda sözsüz ki, orada siz deyən məsələlər də mövcuddurlar.
Lala xanım, sizdən bir məsələni də soruşum. Hakimiyyət aydındır. Bir müxalifətlə də bağlı bir məsələni soruşum. Bu yaxınlarda biz bəzi müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə müsahibələr götürdük. Bəziləri belə fikir səsləndirirlər ki, artıq hakimiyyətə gəlmək onlar üçün başlıca məqsəd deyil. Onda belə başa düşmək olarmı ki, müxalifət artıq hakimiyyətə gəlmək inamını itirib? Ya necə dəyərləndirirsiniz siz?
Bu yaxşı hal deyil. Ona görə ki, əgər siz partiyalardan danışırsınız, hər bir partiyanın məramnaməsində yazılıb ki, partiyanın əsas məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Konstitusiya yolu ilə, seçkilər yolu ilə, yəni hakimiyyətə gəlməkdir. Bu, hər bir partiyanın əsas məqsədidir. Və əgər bir günləri belə deyənlər varsa, bu sözsüz ki, pessimistlikdən irəli mən belə düşünürəm ki, irəli gəlir. Və bu, haradasa başa düşüləndir, ona görə ki, Azərbaycanda siyasətlə vəziyyət çox çətindir. Amma haradasa buna imkan vermək olmaz, ona görə ki, belə olsa, onda həqiqətən Azərbaycan hələ bu dalanda da qalacaq. Biz əksinə insanları fəallaşdırmalıyıq, insanlara ümid verməliyik, insanlar fəallaşsa, bir günləri cəmiyyət pasiv olmasa, biz çox şeyə nail ola bilərik. Yəni, bu da tarixin qanunudur. Hər şey bir günləri cəmiyyətdən asılıdır. Millətin enerjisindən asılıdır. Onun aktivliyindən asılıdır. Və bunun önündə sözsüz ki, siyasi liderlər gedirlər və onlar sözsüz ki, bu barədə nikbinlikdə olmalıdırlar və nikbin özlərini aparmalıdırlar. Ona görə ki, hər şey dəyişə bilər.
Lala xanım, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Deyək ki, əgər müxalifət kütləvi aksiya keçirə bilmirsə, əyalətlərdə seçicilərlə görüşə bilmirsə, deyək ki, müstəqil media, müxalif yönlü mətbuatın problemləri varsa və bu mənada müxalifətin aparıcı simaları, vaxtaşırı bu iki vasitəsilə cəmiyyətə öz mesajlarını çatdıra bilmirsə, onda İctimaiyyəti necə fəallaşdırmaq olar, vəziyyəti necə dəyişmək olar, bu necə mümkün ola bilər?
Bilirsiniz, hər bir dövrün öz prioriteti var. Bugünkü avtoritar bir rejimdə biz əgər öz sözümüzü çatdıra biliriksə, həqiqəti cəmiyyətə çatdıra biliriksə, bu özü elə böyük bir şeydir. Ona görə ki, cəmiyyət üçün mütləq bu həqiqət lazımdır. Vaxtında deyilər həqiqət. Və mən düşünürəm ki, bu da böyük missiyadır. Siz Sovet rejiminin dağılmasına baxsanız, görərsiniz ki, onda həqiqəti deyən insanlar çox böyük rol oynadılar bu rejimin dağılmasında. Məhz həqiqəti deyən insanlar, onlar azdılar, amma həqiqəti cəmiyyətə çatdıra bilirdilər. Bu çox böyük rol oynuyor. Və düşünürəm ki, bu günləri müxalifət liderlərin və ümumiyyətlə demokratik düşüncəli insanların cəmiyyətə həqiqəti çatdırması özü hələ böyük bir misiyadır.
Lala xanım, bu 2009-cu ildir və iyunun 9-udur. Bax, sizcə indi bu günlərin həqiqəti nədən ibarətdir?
Həqiqəti, əfsuslar olsun ki, ondan ibarətdir ki, istər-istəməz biz avtoritar rejimdən totalitar rejimə keçirik və həqiqət ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimiz, millətimiz çox pasiv bir haldadır. Həqiqət ondan ibarətdir ki, müxalifət də nikbin, o qədər də nikbin deyil. Həqiqət ondan ibarətdir ki, müxalifətin imkanları günü-gündən məhdudlaşdırılır. Bax, bu həqiqətdir.
Lalə xanım, sizə təşəkkür edirəm, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Lalə Söhkət, Liberal Partiyanın liderinin dedikləri idi bu. Onunla söhbəti həmkarım Babək Bəkir eləmişdi, həmkarım da studiyadadır və bu haqda söhbəti biz az sonra qonaqlarımızla davam elətdirəcəyik. İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının rəhbəri Məhrəm Zülfüqarlı və müstəqil jurnalist Qurban Yaqublu ilə və bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, siz bizə yaza bilərsiniz. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 şəhər telefonu da artıq açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona buyurun, zəng edin, suallarınızı verin. Və həmkarımız salamlayıram. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir kəniz.
Bu artıq ikinci müsahibədir. Birinci müsahibəni sən demək, İsa Qəmbərdən götürmüşdün. Müsavat Partiyasının başqanından və ümumi ovqat nədir? Yəni, bu müxalif tip şərqədə artıq ikinci söhbətdir və işdən sonra da Əli Kərimli Xalq Şəbəsi Partiyasından sədr də müsahibə vermişdi Azadlıq Radiosuna. Ümumi ovqatı necə qeyd?
Bir məsələni əvvəlcə ovqata keçməmiş qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin ki, qarşıdakı günlərdə, növbəti günlərdə biz Hakimiyyət Partiyasının təmsilçiləri ilə də söhbət eləməyə cəhd göstərəcəyik. Yəni, onların da fikrini çatdırmaq niyyətindəyik ölkədəki siyasi vəziyyətlə bağlı. Ovqata gəldikdə isə yəqin ki, dinləyicilər də müəyyən qədər qulaq asıblar və yaxud bizim web səhifədə İsa Qəmbərin də fikirləri ilə tanış olublar. İsa Qəmbərin fikirləri ilə Lalə Şövkətin fikirləri, daha doğrusu ovqatında bir qədər fərqlilik var. Aha. Deyək ki, əslində ölkədəki vəziyyətə təxminən eyni qiymət verirlər, eyni dəyərləndirmə verirlər. Ancaq İsa Qəmbər ötən həftə qeyd edirdi ki, onların partiyası başlıca məqsədləri, partiyanın başlıca məqsədi heç də hakimiyyətə gəlmək deyil. Onlar sadəcə ölkədəki demokratikləşmə prosesinə öz töhfələrini vermək niyyətindədirlər. Ancaq Lalə Şövkət isə hesab edir ki, əslində vəziyyət acınacaqlı olsa belə, yəni hakimiyyətə gəlmək şansı çox az olsa belə, gərək müxalifət partiyaları daim hakimiyyətə gəlmək məqsədlərin özlərində saxlamalıdırlar və cəmiyyətə bunun mesajlarını verməlidirlər. Çünki əks halda cəmiyyətdə pesimizm daha da arta bilər.
Aha, geri gəlmişkən, Əli Kərimli deyilə, işdən sonra proqramında demişdi ki, bələdiyyə seçkilərinə biz qatılacaq və davamlı baykot eləmək olmaz. Amma onu da əlavə eləmişdi ki, məqsəd qələbə çalmaq deyil, yəni əsasən bu ölkədəki siyasi prosesi canlandırmaqdır.
Söhbət ondan gedir ki, yəni müəyyən insanlar var, yəni ki, həmin şəxslərin müəyyən tərəfdarları var. Əgər deyək ki, partiya sədri bildirirsə ki, başlıca məqsədimiz hakimiyyət deyil, onda yəni bəziləri deyək ki, başqa partiyalara keçirlər və yaxud ölkəni tərk edirlər. Sizin yadınızda olar, 2003-cü ildə, 2005-ci ildən sonra belə ölkəni tərk edənlər, müxalifət partiyalarından başqa partiyaya keçən xeylaq insanlar olub və yaxud deyək ki, dinə, siyasi fəaliyyətini dayandırıb dinə gələn insanlar olub. Yəni, bu yani belə fikirlərin müəyyən təsiri olur.
Babək, təşəkkür edirəm. Yəni ümumi təsiratımı bölüşdün dinləyicilərimizlə və deyim ki, Babək Bəkir bu silsilə müsahibələrini davam etdirəcək və qonaqlarımızın artıq söhbətə keçirik. Məhərrəm bəy, Qurban bəy, artıq suallarım sizə yönəlir və dinləyicilərimizə deyirəm ki, siz bizə yaza bilərsiniz, yaxud da zəng eləyə bilərsiniz. Ünvanları bir qədər əvvəl mən sizə xatırlatmışdım və bizə Portbörddə və ya Türksatda qulaq asa bilərsiniz, peyklərdə, yaxud da ki, internetdə azadlıqradiosu.az saytında canlı-canlı bizi dinləmək imkanınız var. Müsahibəni dinlədiniz, Məhərrəm bəy, və sizdən soruşmaq istəyirəm ki, ümumi ovqatı siz necə qiymətləndirdiniz?
Deməli, mən diqqətlə izlədim və bilirsiniz ki, tarixçi kimi həm də mən həmin dövrü, yəni 88-dən bəri olan dövrü tədqiq eləmişəm. Və bilirsiniz ki, mən bir Amerikanın prezidentlərinin birinin dediyi fikri təkrarlamaq istəyirəm ki, biz hamımız demokratiyadan, azadlıqdan danışırıq, amma bu sözləri işlədəndə başqa-başqa şeylər fikirləşirik. Ümumiyyətlə, tənqid eləmək asandır. Demokratiya haqqında mühazirələr demək elə də çətin deyil. Bu saat cavan bizim kadrlarımız var ki, bunlar da deyə bilərlər. Çox təəssüf ki, mən həmən elə sahibiyə qulaq asanda elə bir ki, məruzə dinləyir. Müxalifət lideri fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Müxalifət lideri evdə oturub mühazirə deməklə məşğul olmamalıdır.
Yəni hesab edirsiniz, o konkret təkliflər verməli idi ki, nə etmək
konkret, lazımdır? Məsələn, bilirsiniz, bunlar deyirlər ki, hakimiyyət avtoritardır, hakimiyyət totalitarizmə gedir, nə bilim, nə edir. Bəs müxalifətin mövqeyi, müxalifətin necə deyirlər, ortaya qoyacağı hansısa fəaliyyət hardadır? Mənə belə gəlir ki, mən özüm də bilirsiniz ki, uzun müddət müxalif partiyalar rəhbərində iştirak eləmişəm. Ən böyük günahlardan birini müxalifət özündə də axtarmalıdır. Məsələn, müxalifət partiyaları daim bir-birini zəiflətməklə məşğul olublar. Bunu biz bütün proseslərdə görmüşük. Sonradan birdən-birə bir-birinə o böhtan deyən, bir-birini zəiflədən qurumlar, kimisə sifarişi ilə sonra təzədən seçki ərəfəsi hansısa blokda birləşirlər, başlayırlar yenə görüşməyə, seçkidən sonra yenə başlayırlar bir-birinə iftiralar deməyə. Və mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, bizim, mən içi qarışıq elə, mən də müxalifətin təmsilçisi kimi deməliyəm ki, əvvəldən işlər düzgün qurulmamışdır. Müxalifət mənə belə gəlir ki, əvvəldən Azərbaycan daxilində, Azərbaycan xalqına arxalanmalı idi. Azərbaycanın daxili gücünə arxalanmalı idi. Çox təəssüf ki, 88-dən bəri ki, hərəkat başladı, SSR-nin yıxılması ilə nəticələndi. Bu, Azərbaycanın böyüklüyü idi, Azərbaycan xalqının böyüklüyü idi. Amma çox təəssüf ki, biz o istiqlalı əldə etdikdən sonra əsasən qərb institutlarına, qərb dövlətlərinə çox meyil elədik və mənə belə gəlir ki, əsas gücü yaddan çıxartdıq. Xalqdan işləməyi, Azərbaycan xalqına arxalanmağı deyil, hansısa fonda, hansısa, nə bilim, insta, hansısa dövlətin dəstəyinə arxalandıq. Həmən dəstək də açıq deyək ki, 2003-dən sonra yoxdur.
Bəs nə edəməli idi müxalifət sizcə bunun əvəzinə? Deyirsiniz ki, bir-birlərini zəiflətmək əvəzinə?
Mən sizə deyim də, məcələn, müxalifət çox güclü idi. 88-ci ildə, 89-cu ildə, 90-da, 91-də, hətta 98 seçkiləri yadınızdadırsa, prezident seçkilərində müxalifətin nümayəndəsi çox böyük nəticələr əldə eləmişdi. Və mənim yadıma gəlir ki, məsələn, mən müxalifət partiyasında olanda səfirlə görüşürdük, televiziyalar bizə göstərirdi. Hansısa qonaqla görüşürdük, yəni demokratik mühit var idi. Amma indi deyək ki, bugün yoxdursa, bunu elə günaha yıxaq ki, kimlərsə bunu bizim əlimizdən alıblar. Axı biz bunun verilməsində özümüz də şəxsən iştirak eləmişik.
Yəni ki, müxalifət özü günahkardır bütün bunlarda.
Mən indi Şəhriyarın bir fikrini deyim sizə. Ulu Şəhriyarın belə bir fikri var. Özə xalq misalı çəkir ki, deyir, yer bərk olanda öküz öküzdən inciyir. Had artınır, ipin qıra, yoldaş ilə bir savaşa. Belə bir şeiri var onun. Bax, müxalifət neyinir? Görür qabaqdakı güclüdür. Başlayır bir-birini söyməyə, bir-birini ittiham eləməyə. Bax, bu yaxında 93-ün 4 iyunu ilə bağlı Müsavat qəzetində yəqin ki, oxudur. Rəhim Qaziyevlə Pənah Hüseynovun müsahibəsi. Mən oxudum bunu, ağrı çəkdim və o dövrü yadıma saldım. İndi, məsələn, bugün bizə müsahibə verən şəxs hamını ittiham edir. 93-ün iyun hadisələrində həmən şəxs özü harda idi, hansı cəbhədə idi, hansı demokratiyadan danışan adam. O vaxtı milli dövlətçiliyi qoruyurdu, yoxsa onun əleyhinə çıxış edirdi. Və ona görə də biz öz səhvlərimizi etiraf eləməliyik, öz səhvlərimizi görməliyik. Mən universitetdə dərs deyirəm. İndiki gənclik o dövr dediyimiz dövrü haqqında məlumatı çox azdır. Və indiki müxalifət liderlərində əksəriyyətini heç tanımırlar. Bu kimin günahıdır? Deyək ki, hakimiyyət imkan vermir auditoriyalara müxalifət keçsin, mühazirə oxusun. Axı, o Məştibadın bir sözü var, aç qapını gələk səni öldürək. Hakimiyyət heç vaxt ona imkan vermir.
Yəni bu imkanları öz əldə eləməlidir.
Bəli, müxalifət bunu güclə əldə eləməlidir, mübarizə ilə əldə eləməlidir, tərbiyə eləməlidir.
Amma sizə gəlmirmi ki, həm də hakimiyyət öhdəlik götürübdür, hakimiyyət başına gələn şəxs öhdəlik götürüb xalq qarşısında ilə cəmiyyət qarşısındakı bu tələbləri, bu prinsipləri yerinə yetirəcək, eləcək də beynəlxalq təşkilatlar qarşısında.
Götürüb, amma beynəlxalq təşkilatlardan danışalım. Beynəlxalq təşkilatlar o demokratik prinsiplər dediyimiz prinsiplərə əməl eləmirlər.
Yox, gəlin hakimiyyətdən danışaq.
Yox, elə bu da günah. Məsələn, bizimkilər müxalifət əsasən istinad edirdi qərb demokratiyasına. Qərb demokratiya həmişə nə deyirdik? Deyirdik, əvvəl deyirdilər stabillik, indi isə demokratiya dəstək veriləcək. Ay, Balkanlarda problemlər həll olundu, indi Cənubi Qafqazda qərbin üstləri, qərb dövləri demokratiya dəstək verəcək. Biz Bush hakimiyyətinin fəaliyyətini gördük ki, bunları demokratiyadan çox öz dövlət maraqları maraqlandırır. Ona görə də bizim müxalifət əvvəldən gələk o tərəfə istinad eləyəndə xalqa əsas götürürdü. Azərbaycan xalqına istinad eləyən hər hansı bir siyasi qüvvə əlbəttə ki, müvəffəqiyyət qazanacaq.
Bəs hakimiyyət niyə yerinə yetirmir bu prinsipləri? Yetirməlidir ümumiyyətlə.
Bilirsiniz nətərdə? Hakimiyyət. Heç zaman öz mövqeyini, siz dediniz kimi, asan şəkildə nəyəsə qol çəkməyinə təhvil verməyəcək. O qabağında güc görəndə, mən sizə fakt dedim ki, 98-99-cu illərdə müxalifət televiziyalara çıxırdı. Nəyə görə? Gücü var idi. 98 seçkilərində mən bütün Azərbaycanca kampaniyada iştirak eləmişəm. Niyə görə? Çünki o vaxtı müxalifətin gücü var idi. Amma get-gedən niyə biz bunu itirdik? Bu partiya o partiya ilə, bu lider o lider ilə. Sonra demokratiya deyirik. Hansı partiya lideri istifa verib gedib, öz yerinə yeni bir gənc liderə təhvil verib. Əgər hakimiyyətin totalitarizminin, avtoritarizmini tənqid ediriksə, bu liderlər də cavan kadrları yetiştirirdi. İndi yerlərini verirdi gənc kadrlar. Onlar daha mübariz olacaqdı. Hakimiyyət də bu partiya liderlərini tanıyır və bunlarla mübariz eləmək hakimiyyət üçün çox asandır.
Məhrəm Zülfüqarlının fikirləridir bu, amma siz dediniz ki, hakimiyyət müəyyən mənada öz səhvləri, daha doğrusu müxalifət öz səhvlərini analiz eləməlidir. Lalə Şövkət öz müsahibəsində axırıncı fikirlərdən biri buydu ki, müxalifət o qədər də nikbin deyil, onun imkanları məhdudlaşdırılıb. Yəni bu imkanlar daxilində, məhdud imkanlar daxilində mübarizə aparmağın çətinliyini vurğuluyurdu. Qurban bəy, sizə müraciət edirəm. Siz hansı qənaətə gəldiniz? Siz necə qiymətləndirdiniz bu çıxışı?
Təşəkkür edirəm. Mən Lalə xanımın da fikirlərini çox diqqətlə dinlədim. Hətta fürsətdən istifadə edib Zülfüqar bəyin də fikirlərini çox diqqətlə dinlədim. Yer gəlmişkən onu demək istəyirəm ki, bugün bir yerdə iştirak elədiyimiz Zülfüqar bəyin elə məhz vaxtı ilə təmsil olunduğu AMİP-də məhz lider öz yerini daha cavan və perspektivli şəxsə təhvil verib, ancaq vəziyyət dəyişməyib. Həm Lalə xanımın çıxışından, müsahibəsindən hansı impulslar almaq mümkündür? Təbii bu pesimist ovqatdır və bütün diqqətin, iqtidarın hansı addımı atacağına yönəldiyi. Bu tamamilə təbii bir diqqətdir. Çünki əslində bugün mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir müxalifət problemi var. Bu heç də müxalifəti tənqidinə yönəlmiş fikir deyil. Azərbaycanda müxalifət problemi onun istəmədən özü bu problemin içərisinə düşüb və durum bu qədər az-nazalı bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, hətta həmin qüvvələr hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmadıqlarını bəyan eləməyə məcbur olublar. Durum bu mənada çox mürəkkəbdir və Lalə xanımın da müsahibəsindən belə bir pesimizm açıqaçlar duyulur ki
baxmayaraq ki Nikbin niyə çağırır? Yəni siz fikirləşirsiniz ki Lalə xanım da bir o qədər Nikbin deyil.
Lalə xanım ola bilsin ki özün bu müsahibədə, məhz bu müsahibədə bir qədər Nikbin göstərmə və Nikbin deməli intonasiyayla çıxış eləməyə çalışır, amma bu Nikbinliyi bir fikir olaraq çatdırmaq qeyri-mümkündür. Çünki hər şey ərədə iqtidarın iradəsindən asılıdırsa onda deməli bütün diqqət haqlı olaraq iqtidarın üzərinə yönəlib. Çünki bu gün əvvəlki seçkilərdə və əvvəlki proseslərdə seçkilərarası proseslərdə diqqət cəmiyyətin diqqət yönəlirdi. Görək bu dəfə müxalifətin eləyəcək. Müxtəlif modellər cızılırdı. Məsələn deyilirdi ki, bu dəfə tutalım AMİP-lə müsavat birləşsə yaxşı olacaq. Başqa vaxt deyilirdi ki, bu dəfə AXCP ilə müsavat birləşsə yaxşı olacaq, bir yerdə mübarizə aparsa yaxşı olacaq və s. müxtəlif modellər təqdim olunurdu. İndi müxalifətin hansı addım atacağı yox, iqtidar daxilində hansı proseslərin gedəcəyi diqqətdə saxlanılır və mən hesab edirəm ki, məsələnin məğzi də məhz deməli iqtidardakı proseslərin hansı məcraya yönələcəyi daha çox diqqət cəlb edir.
Yəni iqtidar cəbhəsində nə baş verəcək o maraq doğurur.
Bəli, mən yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, ölkədə bir müxalifət problemi var. Bu problemin öhdəsi, bu problem heç də müxalifəti günahlandırmağa hesablanmış bir ittihamda deyil. Sadəcə olaraq onların hansısa səbəblərdən ümumi prosesin axınında gəlib düşdükləri bir vəziyyətdir ki, müxalifət faktiki fiziki və mənəvi baxımından sıradan çıxmış durumda.
Qurban bəy, bax Ömərəm bəy deyir günahkar müxalifət özüdür. Düşdüyü durumda günahkar özüdür. Siz necə fikirləşirsiniz?
Müxalifətin də günahı var, iqtidarın da günahı var, hətta mənim də günahım var. Heç şübhəsiz ki, Zülfüqar bəyin də günahı var.
Zülfüqar bəyin nəyə görə? Məhərəm bəy daha doğrusu.
Məhərəm bəyin də çox özür istəyirəm bayaqdan mən Məhərəm Zülfüqarın demək istəyirəm. Yəni ki, Məhərəm bəyin də günahı var.
Keçmiş müxalifətçi kimi, Milli İstiqlal Partiyasının sədr müavini o vaxtı ilə.
Siz tamamilə doğru
keçmiş deyirsiniz, düzdür, indi heç bir partiyanız olmasam da, mən öz təbliğatımı tələbələrimlə milli dövlətçiliyi uğrunda aparıram. O evdə oturan bəzi liderlərdən fərqli olaraq biz fəaliyyətliyik, qəzetdə məqalə yazırıq, tələbələr qarşısında çıxışlarımızı eləyirik.
Amma bayaq dediniz ki, o çıxış yolu deyil, yəni məruzə söyləmək.
Yox. Mən tarixçiyəmsə, mən neyinə məliyəm? Mən tarixçi yazmalıdır, məruzə eləməlidir.
Amma müxalifət partiyasından niyə getdiniz, Məhərəm bəy? Yəni, bu müxalifətin ünvanını müəyyən ittihamlar səsləndirirsiniz, günahlandırırsınız onu. Siz niyə getdiniz? Mübarizə aparmanın çətinliyini başa düşdünüz ona görə, yoxsa?
Mən səmimi deyim də bunu. Bir dəfə...
Mümkünsə əgər...
Hamımızın tanıdığımız Nazim İmanov iqtisadçı mənə dedi ki, niyə sən getdin? Sizin sualınızı verdi. Dedim, mən mavinlikdən getmədim, mavinlik məndən getdi. Dedi, bu nədir? Sən həməşə belə qəribə danışsan. Dedim, mən təyin olunmuş mavin idim, yəni seçilmiş strukturda deyildim. Sədr istifa verəndən sonra biz avtomatik istifada oluruq. Yəni, bizdə bilirsiniz ki, Bayaq Qurban bəy də dedi, partiya sədri istifa verdi və bu da nümunə idi Azərbaycan üçün, digər partiya sədrləri üçün. Sərsən ki, hələ nümunədən istifadə edən yoxdur. Və partiya sədri istifa verəndən sonra ya gələk mən sədri uğrunda mübarizə aparaydım, ya kənara çəkilib gənclərə yerimi verəydim. Və mən ikinci yolu tutdum və gənclərə biz yolumuzu verdik. İndiki o partiyada rəhbərdə çalışanlar çoxu gənclərdən ibarət.
Qurban bəyin əlavəsi var.
Xan, mən bir şey də demək istəyərdim. Təbii ki, ola bilsin bu söhbətin sonrakı mərhələsində bəlkə də çıxacaqdır bu sual. Bəs nə baş verə bilər? Mən elə gəlir ki, ya müxalifət güclənməlidir, ya iqtidar daxilindən səbir proses gedməlidir və nəticə etibarilə bu mövcud durğunluqdan çıxılacaq. Yəni, bu müxtəlif... Mən hesab edirəm ki, və
yəni,
bütün cəmiyyətin...
Yəni, siz qəzetlərin yazdıq ki, mən hesab edirsiniz, hakimiyyət daxilində qruplaşma arasında nəsə baş verməlidir, zəif
düşməlidir. Söhbət müxalifət qəzetlərinin yazdığı çatlardan olmaya da bilər. Hakimiyyətin daxilində ilə proseslər gedə bilər ki, bu vəziyyəti dəyişməsinə gətirib çıxarda bilər. Yoxsa indiki halda bu xalifətin bu durumunda vəziyyətin dəyişməsi o qədər də inandırıcı görünür.
Yəni, biz bayaqlarım mən qulaq astım. Azərbaycanın potensialına gələndə o siyasi cəhətdən çox güclü potensialım var. Həm iqtidar daxilində, həm müxalifət daxilində. Yəni, iqtidarı biz sistemi tənqid eləyəndə elə başa düşürük ki, elə hakimiyyətdə təmsil olanlar ya müxalifətdən savadsızdır, ya bunlar o prosesləri bilmirlər. İnanın ki, tək söhbət eləyəndə o potensial özünü göstərir. Sadəcə bizdə sistemi dəyişməyə lazımdır ki, o dediyimiz sistem ki var, hər şeydən, qanunlardan da özlərini üstün tuturlar, o məmur öz başnalığı ki var. Onu inanın ki, Elə hakimiyyət daxilində olan insanlar da qəbul eləmir o məmur öz başına olur. Amma sadəcə o qarşı tərəf güclü olsa, yəni versus tarazlıq pozulub. Azərbaycanda güclü hakimiyyət nə vaxt güclü olur? Onun müxalifəti güclü olanda. Müxalifət güclü olsa, bəli, onda o qanun pozanlar və yaxud o insanların haqlarını pozanlar geri çəkilərlər. Çox təəssüf ki...
Yəni sizcə bugünkü hakimiyyət güclü deyil? Baxmayaraq ki, Lalə Şövkət deyir ki, bu hakimiyyət güclüdür, bəli.
Bugünkü hakimiyyət hansı cəhətdən güclüdür? Məsələn, üç respublikanı götürsək, Cənubi Qafqaz respublikaları, həm iqtisadi cəhətdən, həm hərbi potensialına görə, həm o digər cəhətlərinə görə Azərbaycan güclü dövlətdir. Regionda güclü dövlətdir. Bu inkar olunmazdır. Amma idarə olunma prosesinə gələndə, məsələn, tutaq ki, prezident, Azərbaycan prezidenti gedir dövlətlər səviyyəsində görüşlər keçirəndə, məsələn, Azərbaycanın gənc prezidenti doğrudan da o birisi respublikanın prezidentinə güclü olduğunu biz hiss edirik. Amma digər ki, prezidentin ətrafı və yaxud yerlərdə onun nümayəndələri layiqdirmi prezidentə? Mən tam əminliyə deyirəm ki, layiq deyil. Ona görə də prezident təcili sürətdə komanda dəyişikliyi eləməlidir. Məsələn, 10 ildən artıq nazir işləyən var. Bilirsiniz ki, həmən sahəni o 10 ildən artıq su bir yerdə qalanda iyilənən kimi korrupsiya mənbəyidir artıq. Ona görə də tez-tez dəyişən kiçik hökumətə bizim ehtiyacımız var. Amma bu cəhətdən gələcəkdə əgər hakimiyyət, mən bir dəfə bir məqalə yazmışdım, Çin modeli. Bilirsiniz ki, Çindəki proseslər yuxarıdan islahatlarla başladı. Yəni, aşağılarda tələbələr meydana çıxanda, yadınıza gəlirsə, qırdılar. Amma sonra hakimiyyət gördü ki, o boyda Çini başqa cür idarə eləmək olmaz, başladılar yuxarıdan islahatlara. İndi Azərbaycan da təxminən bu cür bir vəziyyətdir. Azərbaycan xalqı gözləyir ki, yuxarıdan islahatlar var. Yuxarıdan islahatlar gedərsə, o deyilən demokratikləşmədir, iqtisadi azadlıqlardır. Bunlar yəqin ki, öz yerini tutar.
Məram bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bu fikirlərə az sonra qayıdacağıq. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, bizi internetdə dinləyirlər, azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də PEK-də dinləmək mümkündür, Hortbörd-də və ya Türksat-da. Bizə yaza bilərsiniz, efir işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına artıq ismarçılar gəlir. Mən onları az sonra çatdıracağam və Məhərəm bəyə yönəlik suallar var burada. Və şəhər telefonumuz da açıqdır, 436-7741 sayılı telefona zəng vurub, siz elə studiyamızın qonaqlarına birbaşa efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Mobil telefonlarınız varsa 050-744-1017-yə yazın zəhmət olmasa. Qısa fasilədən sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərdən və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O varsa özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramında bizim qonaqlarımızı xatırladım sizə, studiyamızın qonaqlarını, İctimai Problemlərin Tədqiqat Assosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı, eləcə də müstəqil jurnalist Qurban Yaqubovlu, mən onu Yaqublu kimi təqdim eləmişim, buna görə üzrxahlıq edirəm və dinləyicilərimiz ismarışlar göndərirlər və Məhərrəm bəy, Zərdabdan Yaşar yazır sizə. Məhərrəm müəllim, sizin də çörəyiniz müxalifəti tənqid eləməkdən çıxır, sual verir sizə.
Yox, mənim çörəyim Azərbaycan gəncliyinə dərs deməkdən çıxır. Azərbaycan tarixini mən tədris edirəm. Məqalələrlə çıxış edirəm. Bir də o dediyimiz assosiasiyada Azərbaycan regionlarda maarifçiliklə məşğuluq. Yani bilirsiniz ben o regionlarda olanları kınamıram. Regionlarda olanlar adeten liderlere perestiş edirlər. İndi benim günahım nedir ki, ben bu liderlerin hamısını şahsen tanıyorum. Ve onlardan farklı olarak ben onları tənqid edə bilirim. Ama onlar ise onları toxunulmaz hesab edirlər.
Bugün simpatiyanız olan lider var?
Azerbaycan'da, bəli.
İlham Əliyev deyilsin.
Yox, benim simpatiya elədiyim ve belki de sizin için gözlənilməz olacak Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar Cəlaloğlu Azərbaycan ictimai siyasi hayatında həm əziyyət çəkən, həm də nəzəri çəkən hazırlıqlı liderlerden biridir. Çox təəssüf ki, o şəxsiyyəti çoxları qiymətləndirməyi bacarmıyor.
Bu artıq bu yönəlib cəmiyyətə yoxsa?
Yox, yəni mənim şəxsi mövqeyimi bildir.
Aydın.
O barədə məsələn müxalifət içərisində Sərdar Cəlaloğlu daha çox qiymətləndirir.
Bir dinləyici yazır. Salam, deyir Əbasını bəyənməyən çıxarıb şahı qoyar ortalığa. Dəqiq oxuya bilmirəm bu İsmailca. Bəs siz nə etmisiniz? Bir güllə bahar olmur. Hamı bir olmalıdır haqsızlığa qarşı. Bu dinləyicinin öz fikri idi. Bilmirəm istəsiz əgər şərh bildirə
bilərsiniz. Yəni mən də onu istəyirdim ki, hamı bir olsun. Amma məsələn çok qəribədir ki, bu təhlilləri verəndə gərək tarixə bir nəzər salaq. Məsələn 98 seçkilərində müxalifətin namizədi var idi. Çitsu onu müdafiə eləmədi. Meydanda qaldı tək. Niyə o vaxtı birlik olmadı? Məsələn cəbhə müsavat qəzetlərə baxın.
Amma kimin işdə onlar bir yerdə?
Yəni kimin işdə ki prosesləri mən o gizli danışıqlarda, açıq danışıqlarında hamısı bilirəm. Orada son nəticədə o ki artıq razılıq əldə olunmuşdu. Son nəticədə danışığı pozanlar kim oldu? Biz tənqid edirik. Onda da o regionlardan müəyyən insanlar var. Mən onlardan çox üzr istəyirəm. Yəni liderlər arasında olan o anlaşılmazlıq gətirdi o birliyi pozdu. Və onları o danışıqları kim pozdu? Onu mən şəxsən özüm bilirəm, iştirakçıyam. Və gələcəkdə indi bu məqalələr şəkildə, kitab şəklində yazarak. Amma mən bir söz nədən ehtiyatlanıram? Regionlarımızda çoxlu o təmiz insanlar var. Həqiqətən o müxalifətə qoşulan təmiz insanlar var. Mən çox istəyərdim ki, müxalifət liderləri onların ümidlərini öldürməsin. Və ona görə görürsünüz, mesajlar gəlir. Həmən o insanlardır ki, onlar təmiz insanlardır.
Nigar yazır, bayaqdan sizə qulaq asıram, bu hakimiyyət bir neçə ildə müxalifətə bir dəfə də olsun hakimiyyətə gəlməyə şans vermədi. Bütün bu imkanlardan istifadə edib onu zəiflətdi. Buna nə deyirsiniz? Nigar yazır.
Ben bayaq dedim de, heç bir hakimiyyət müxalifətə şans vermiş hakimiyyətə gəlməyə. Müxalifət öz gücü hesabına, öz bacarıq hesabına bunu öyrətməlidir. Və siz deyə bilərsiniz ki, bəs Azərbaycan müxalifəti niyə əvvəl güclü idi, indi zəifləyib? Və bunun səbəbi mən sizə dedim ki, əvvəldən istiqamət düz götürmədi. Biz, içim mən qarışıq, qərb demokratiyasına, qərb institutlarına çox aid olduq. Elə bildik ki, onlar Azərbaycanda o demokratik düşərgəni müdafiə edəcək müxalifət. Amma 2003 seçkiləri göstərdi ki, yadınıza gəlirsə, Risad Armitaz seçki qutarmamış İlham Əliyevi təbrik etdi. Bu onu göstərir ki, müxalifət Azərbaycan xalqına istinad eləməlidir. Amerikaya, Avropaya, düzdür, onlarla əlaqələr saxlamalıdır, institutlarla əməkdaşlıq eləməlidir. İçin mən qarışıq, bunu mən heç vaxt inkar eləmirəm. Amma görürsünüz, məsələn, QHT rəhbəri kimi 2003-dən sonra biz layihə veririk. Bütün donor təşkilatlar hakimiyyətlə əməkdaşlığa meyil oldu. Niyə görə? Çünki qərb institutları artıq hamısına tapşırıq gəldi ki, müxalifətdən çox hakimiyyətlə əməkdaşlığı.
Məhəmmə, bu
da yəni, onun zəifləməsinə gətirir.
Burada o, həmin şəxslər, yəni həmin təşkilatların nümayəndəsi olmadığına görə bir tərəfli danışmaq yəqin ki, yaxşı olmaz.
Fakt deyim da, fakt deyim. Məsələn, bələdiyyələrlə bağlı layihə müsabiqə eləyirlər. Deyirlər, get bələdiyyədən arayış gətir ki, o səninlə işləyəcək. Bələdiyyələr necə seçilib, siz bilirsiniz. Hamısı təyin olun. Əgər mən gedib bələdiyyədən...
Bəlkə yeri deyil, bu haqda danışmayaq.
Görürsünüz, artıq...
Yox, qarşı tərəf olmadığına görə bizi bir tərəflikdə, yəni qərəzlikdə iddiam edirlər. Belələr ona görə. Gəlin, bir başqa sual verim sizə. Liderlər pesimizmdən danışırlar və cəmiyyəti ittiham edindəki cəmiyyət mübarizə aparmaq əzmində deyil. Maraqlı deyir, keçən dəfə İsa Qəmbər də bunu vurgulamışdı müsahibəsində. Necə də Lalə Şövkət ona toxundu ki, cəmiyyət də maraqlı deyil mübarizə aparmaqda. Cəmiyyəti ittiham eləməyin yeri var mı sizcə?
Azərbaycan cəmiyyətini ittiham eləmək ümumiyyətlə günah işdir. Çünki Azərbaycan xalqı, mən tarixçi kimi deyirəm, əgər 20-ci əsrin axırlarında öz müstəqilliyini bərpə elədisə, Üsrəhli bayrağını qaldırdısa, BMT-nin üzvü oldusa, bu xalqın böyüklüyünü göstərir. Sadəcə olaraq o dövr 70 il yığılan o ciddiyyətlər gəldi, bir neçə ildə partladı və xalq ayağa qalxdı. İndi tutaq ki, eniş dövrüdür, bunun yüksəliş dövrüdür olacaq və mən xalq içərisində olan bir şəxs kimi, həm də müəllimlik edirəm, Azərbaycan xalqının gələcəyinə mən inanıram, özü də gənclik, o yeni ki gənclik gəlir, savadlı gənclik, onlar Azərbaycanın gələcəyini bizdən qat-qat yaxşı quracaqlar. Amma bilirsiniz, yenə deyirəm, tutaq ki, mən varamsa dünya var, mən yoxamsa dünya yoxdur, bu fəlsəfədən çıxış eləmək lazımdır. Kimsə liderliyin əldən vermək istəmirsə, oturub 10 il, 15 il bir yerdə oturub, elə deyir ki, mən nə desəm odur, o da qəbul olunmur. Azərbaycan potensialı çoxdur. Bu saat xaricdə bizim gənclər oxuyur ki, Allah qoysa onlar qaydanda yeni bir təfəkkürlə, yeni qüvvə ilə gələcəklər. Ona görə 8 milyonluq Azərbaycanı onlar ayaq üstə qaldıracaq.
Aydın Məhərrəm sırf qarlanı fikirlərdir. Bu, Qurban bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Zəhmət olmasın.
Bilirsiniz, İsa Qəmbərin o fikri ilə bağlı bu söhbətdə də bir neçə dəfə deyildi və ümumiyyətlə cəmiyyət də müzakirə eləyir. İsa Qəmbərin o fikrin ki, biz artıq hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmırıq, yaxud da daha doğrusu fikir təxminən daha dəqiq yaxını belədir ki, bizim əsas məqsədlərimizdən biridir, amma hamısı bütövlükdə bu deyil, hakimiyyət uğrunda mübarizə.
Hakimiyyətə gəlmək başlıca məqsədimiz deyil.
Başlıca, məqsədimiz deyil.
Yer gəlmişkən saytımızda ən çox müzakirə olunan məqalələr, müsahibələrdən biri də 50-yə yaxın istismarçı gəlib.
Mən sizə deyim ki, buna tənqid eləmək də olar və tənqidi mövqedən yanaşmaq olar. Hətta təqdir eləmək olar. Amma mən hesab edirəm ki, bura bir qədər analitik mövqedən yanaşmaq lazımdır. Yəni, burada cəmiyyətə və bəlkə də daha geniş dairələrə bir ismarış və bir impuls ötürülüb ki, əslində hakimiyyət durumundan mübarizə aparmaq müxalifətin əlindən alınmış anlı və bu duruma düşün müxalifət. Bu bir. İkincisi, mövcud vəziyyət bundan ibarətdir ki, hakimiyyət artıq hakimiyyətdəki qüvvə hakimiyyət durumundan mübarizəni müxalifətin aparmır, ya tək başına aparır. Özü meydançada müxalifəsiz oynayır və tək başına mübarizə aparır. Təsadüfi deyil ki, 2008-ci ildə keçirilmiş, 2009-cu ildə keçirilmiş referendumda əslində müxalifətdən çəkinməklə bağlı deyildi. Bir çox analitiklər belə vəziyyəti deməli
şərh
eləyirdilər və ifadə eləyirdilər ki, burada hakimiyyətin çəkindiyi məsələ məhz onun daxilindəki proseslərlə bağlıdır və parlament seçkilərlə bağlıdır. Yoxsa referendum prinsipsə parlament seçkilərindən sonra da saxlamaq mümkündür. Hətta bəzi analitiklər deyirdilər ki, bu halda 2010-cu il parlament seçkilərində yap vahid namizədlər siyasını tərtib eləməyə də bilər. Yəni, məsələnin ağırlığından bayaqlarda deyəndə ki, ölkədə bir müxalifət problemi var. Onu demək istəyirdim ki, problemin, ölkədəki proseslərin ağırlıq mərkəzi hakimiyyətə keçib. Bu, yaxşıdır, pisdir, hakimiyyətə sərfəlidir, sərfəsizdir, bunu deyənmərəm. Amma fikrimcə, məsələnin kökü və məsələnin kökü tərəfə buradadır.
İsmarışlar gəlir, gəlin mən onları oxuyum. Məhərrəm bəy, bəlkə sizi müxalifətsiz ölkə, siz müxalifətsiz ölkə istəyirsiniz. Bəlkə ölkə, belə ölkə daha maraqlıdır sizin üçün, Nadir yazır.
Əvvəla müxalifətsiz hakimiyyət özü zəif olur və demokratik ölkələrdə müxalifətsiz cəmiyyət mümkün deyil. Azərbaycan bu saat əhalisinin danışdırsaq fərdi qaydada çoxu müxalifət fikirlidir. Sadəcə o nadir yəqin hansısa partiyanın üzvüdür, mən onun hisslərinə hörmətlə yanaşıram. Bilirsiniz, onlar bizdən çox şey umurdular. Mən bir müxalifətin o əvvəl aparıcı partiyaların rəhbərlərindən biri kimi mənim də bəli, o sıravi üzvlər qarşısında böyük, necə deyərlər, öhdəliyim var idi, onlara nəsə, mən o çıxışlarda vəd edirdim. Amma sadəcə olaraq, bilirsiniz, hər kəs o səlahiyyətləri qarşısında. Mən lider olmamışam, sədr müavin.
Amma partiyədə ikinci adam olmuşsunuz.
Yox, ikinci deyildim, sadəcə müavinlərdən biri idim, amma yenə də mən, əgər maraqlanan olsa, gəlib mənim tələbələrimdən soruşa bilərlər. Mən öz dərsimi, öz gəncliyə deyirəm, öz fikirlərimi, o demokratik düşüncəni onlara çatdırıram. Müxalifət o demək deyil ki, hansısa partiyanın gedib ərzə yazasan, üzv olasan. Müxalifət adamın canında olmalıdır, qanında olmalıdır. Əgər mən haqsızlığa qarşı mübarizə aparıramsa, deməli, yenə də mən müxalifət deyəm. İkincisi, mənim də hüquqlarım indi də pozulur. Necə müxalifətdə olanda, indi mən müstəqil tutaq ki, ekspert kimi çıxış edirəm. 8 ildən çoxdur ki, doktorluq işim hazırdır, müdafiə eləməyə qoymurlar. Mən elə gedim, oturum pasiv evdə mübarizə aparmıyım, mən mübarizəmi aparıram. Allah deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət.
Vaxtımız bitir, bir neçə dəqiqə qalıb mən ismarışları oxumaq istəyirdim. Məncə Azərbaycana yeni bir siyasi düşüncəli qüvvə ortaya çıxmalıdır Azərbaycanda. İndiki müxalifətin də iqtidarında pensiyaya getməsi lazımdır. İmzasız bir dinləyici göndərib bunu. Bilmirəm,
bəli, indiki iqtidarda da, indiki müxalifətdə də çox böyük şəxslər var ki, onlar çoxdan pensiyaya getməlidirlər. Nazirlər var, 10 ildən artıq işləyən, müxalifət partiyanın sədrləri var, 10 ildən artıqdır. Bəli, onlar pensiyaya getmək vaxtı çatıb.
Qurban bəy, siz nə fikirləşdiniz? Getməlidirlərmi onlar hamısı istifaya?
Mən bu fikirdəyəm ki, müxalifətin potensialı var, amma ona imkan vermirlər ki, öz potensialın realizə eləsin.
Məni marşrutlar maraqlandırır. Şəhərin mərkəzindən marşrutları yığıblar. Siz də danışırsınız ki, müxalifət belə gəldi, elə getdi. Hakimiyyət müxalifətlə qurtarıb, indi düşüb kasıb cəmaatın canına. Məmməd yazır.
Ha, Məmmədə mən indi bir şey deyim ki, Məmməd, biz mübarizə aparanda bəlkə də sən bizə gülürdün. Bəlkə də o Məmmədlər oturub obyekt içirdilər. İndi məsələn mən görürəm ki, kimisə
obyekt... Sizin yadınızda olan Məmmədlər də olub da.
Bəli. İndi məsələn rəhmətli.
O Məmməd soruşursa nə deyəcəksiz ona?
Yox, indi elə Məmməd var ki, mübariz Məmməd olub. Amma bu gün Məmməd, bilirsiniz bu Məmməd elə hesab eləyir ki, bu elə sakit dayanmalıdır, kimsə bunun əvəzinə mübarizə aparmalıdır. Biz cəmiyyətə onu təbliğ eləməliyik ki, hər bir fərd öz hüququnu müdafiə eləməlidir. Kimdənsə yardım gözləmək, kimsə gəlib bunun problemi həll eləmək fikri düzgün deyil. Əgər Məmməd öz hüququnu müdafiə edəsə, onun yanındakı müdafiə edəsə, müxalifət də güclü olar. Elə müxalifət yazığın əsas problemi odur ki, hamı gözləyib ki, qladiator döyüşüdür. 5-10 nəfər çıxacaq, döyüşəcək, qalib gələcək, bunların da problemi həll olunacaq. Ona görə biz vətəndaşlara mübariz əhval-ruhiyyə aşılamalıyıq və hər bir insan öz hüququnu müdafiə edə bilərsə Azərbaycan cəmiyyətində, onda dediyimiz o demokratik cəmiyyət qurula bilər.
Qurban bəy, əlavəniz var?
Məsələ burasındadır ki, ölkədə ümumiyyətlə, ölkənin getdiyi marşrut düz deyil, düz istiqamətdə deyil. Ona görə də şəhərdə, nəinki şəhərdə nəqliyyatın vəziyyəti, marşrutun vəziyyəti düzələcək, hələ bundan da pis olacaq.
Obrazlı ifadə elədi Qurban bəy fikrini. Cavanşir yazır, Azərbaycan xalqının gələcəyinə hamı inanır, amma heç kim bu gələcəyi görmür.
Yox, gələcəyi görən deyəndə ki, o dahi insanlar olur, gələcəyi qabaqcadan görürlər. Amma Azərbaycan xalqı, yenə deyirəm, 3000 ildən artıq dövlətçilik tarixi varsa, bunun 2000 ili işğallarla olubsa, belə bir xalq özündə gücü tapıb, dövlət müstəqilini bərpa edib və millətlər səsində imzası varsa, deməli, bunun gələcəyi parlaq olmalıdır, mütləq. Mən buna inanıram.
Təbii, gələcəyi həmişə kimi yaxşı olacaq.
Və yer gəlmək. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bayaq Babək ona toxundu o məqama ki, 2003-dən 2005-ci il seçkilərindən, prezident və parlament seçkilərindən sonra bəziləri məyəs oldu. Həmin o, bəlkə də fəal Məmmədləri nəzərdə tuturdu. Bəziləri dinə gəldi və son zamanlar bəzi ekspertlər solçuların cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətdə fəallaşdığını qeyd edirlər. Necə fikirləşirsiniz, Məhrəm bəy? Yaxında bu təbəqənin, bu zümrənin mübarizəsi
Azərbaycan
mı arta bilər?
Azərbaycanda sol ideyaların bazası çox zəifdir. Əvvəl də zəif olub. Çünki Azərbaycan xalqı İslami dəyərlərə malik bir xalq kimi, o solçu fikirlər onu cəlb eləmir. Düzdür, komünist rejimi dövründə o sol ideyalar çox və zorla da olsa xalqın beyninə yerdilsə də, gördünüz ki, ənənəyə sadiqlik, milli dəyərlərə sadiqlik, dinə qayıtma daha güclüdür. Ona görə mən belə sevirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi sağ mərkəz qüvvələrdədir və inşallah bu da olacaq.
Ənənəvi müxalifətin, yəni hesab edirsiniz ki, o mübarizəni davam etdirəcək.
Bəli, o ideya ki, rəhmətli Əbülfəz Elçibəy tərəfindən irəli sürdürdü, onun silahdaşları tərəfindən və görürsünüz ki, məsələn, heç vaxt biz Əbülfəz Elçibəy haqqında deyiləndə həmişə hörmətlə yanaşıram. Bu lider, bəli, o cür lider həyatını Azərbaycan xalqına qurban verdi, getdi və daim də yaşayacaq Azərbaycan xalqın. Ona görə də o ideyalar yaşayacaq. O solçular Azərbaycan xalqına zidd bir ideya.
Bəs dini zümrə, qısaca artıq vaxtımız yekunlaşır.
Dini zümrə Azərbaycan xalqı həmişə dinə hörmətlə yanaşıb. Bayrağımızda da İslamın deməli rəngi var. Amma o
radikal dini qruplaşmalara
Azərbaycanda yer yoxdur.
Qurban bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, dinlə bağlı cəmiyyətdə deyilən fikirlər və dövriyədə olan fikirlər hamısı cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Çünki bu hansısa bir qüvvələrə hesablanmış bir oyundur.
Bəs solçular?
Solçuların heç bir perspektivini görmürəm mən Azərbaycanda.
Bir dinləyici bayaq yazıb ki, demək ki, Sərdar bəy siz təriflədiniz, amma Azərbaycanda normal seçki keçirilmir ki, biz bilək kim kimdir. Bu dinləyicinin əlavəsidir, yəqin şərh yoxdur, artıq vaxtımız yekunlaşır, işdən sonra bitir. Təşəkkür edirəm, Məhərrəm Zülfüqarlı idi qonağımız, eləcə də Qurban Yaqublu.